Dobrý den. Na toulkách našich historií se dnes rozkročíme maličko do minulosti ještě vzdálenější, než v jaké jsme se již ocitli minule. A to proto, že vám chceme porozprávět, kterak vznikly první české noviny. A za tímto účelem se musíme vypravit až k ledva skončené 30leté válce. Tam však dlouho nesetrváme a budeme časem putovat svižně kupředu až do právě aktuálního 18. věku. Vašimi spolehlivými průvodci budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ti všichni spolu s režisérem tohoto seriálu Jaromírem Ostrým vás vítají na 622. schůzce našich historických toulek.
Úplné zpustošení českých zemí za války 30leté a neobyčejně tvrdé důsledky ztráty samostatnosti po bitvě na Bílé hoře měly za následek, že hospodářský vývoj naší vlasti byl prudce vržen zpět. České země byly v pravém smyslu slova vylidněny. Počet obyvatelstva v Čechách klesl na méně než polovici a je odhadován na pouhých 800 tisíc osob. Na Moravě po válce 30leté nezůstalo víc než 500 000 lidí. V našich zemích zmizela zejména ona vrstva, jejíž rozmach je podmínkou vývoje novin a jejíž bytnění mělo i u nás v předcházejícím období za následek vznik a rozvoj novinářské zpravodajské činnosti. To jest, mizí u nás takřka úplně městský stav. Podle současných odhadů zůstalo v českých městech pouze 80 tisíc obyvatel. Nejinak tomu bylo na Moravě a ve Slezsku. Města, kdysi nejlidnatější, utrpěla vystěhováním nekatolického obyvatelstva a průchody drancujících, pálících a vraždících vojsk přímo nepředstavitelné ztráty. Nejednou se počet jejich obyvatel zmenšil takto o 3/4, ba o 4/5. Známe dokonce i případy ještě daleko horší, kdy v městech zůstal pouze zlomek někdejšího počtu obyvatelstva. Jen na Moravě dle tehdejší švédské zprávy bylo kromě 2170 vesnic vypáleno i 138 měst. O zhoubnosti těchto válečných příhod a nuceného vystěhování nekatolíků svědčí skutečnost, že Olomouc, která měla před válkou 30letou 30 tisíc obyvatel, měla po ní pouze 1630 duší. V Jihlavě počet obyvatelstva klesl z 13 tisíc lidí na 299 osob.
V jiných zemích v Evropě v té době to vypadalo s novinami už jinak.
Od příležitostně vydávaných letáků a letákových novin začaly být tištěny skutečné, pravidelně vycházející noviny.
Zatímco u nás v druhé polovině 17. století panovala nejenom stagnace, ale úplné přerušení vývoje.
A když po dlouhém zdržení začíná v Praze vycházet první skutečné periodikum, nejsou to noviny české, ale německé.
Teprve po dalším půlstoletí se u nás objevují i první noviny české.
O prvních novinách, ještě nikoli českých, ale prvních vydávaných v zemích koruny české, toho víme jenom málo.
Ze spisu České dvorské kanceláře víme, že vdova po Danielu Sedlčanském, pražském impresoru,
neboli tiskaři,
tedy Ludmila Sedlčanská, si podala žádost, aby byla jmenována dvorskou knihtiskařkou. Roku 1657 jí císař vyhověl, i když se žadatelka dovolávala značně pochybných zásluh svého zesnulého chotě.
Ludmila Sedlčanská si podala v zápětí další žádost, a to o povolení vydávat noviny.
a skutečně dostala svolení tisknout takzvaná Novália.
Sedlčanské šlo spíš o tisk jakýchsi letáků, anebo snad o rozšiřování psaných novin.
Nemáme však žádný důkaz, že by za svého života nějaké tištěné noviny vydávala.
Až někdy po roce 1664, po smrti své matky, začala Ludmila Sedlčanská mladší vydávat jakési noviny. O nich víme pouze to, že věrojatně existovaly. Usuzujeme tak ze skutečnosti, že došlo ke sporu mezi Ludmilou Sedlčanskou a Janem Arnoldem z Dobroslavína, tiskařem malostranským. Jeho příčinou byl fakt, že Sedlčanská nebyla vdovou po tiskaři a nemohla tudíž provozovat živnost impresorskou, takzvaným právem vdovským. Podle tehdejších předpisů tedy tiskla neprávem. Proto byl na ní uvalen zákaz, podle kterého žádný tovaryš a nikdo jiný nemohl v této tiskárně pracovat. Toho využil Arnold, spojil se s pražským poštmistrem Brahýrem a noviny od Sedlčanské vyzvedl a zároveň k sobě převedl i její tiskařskou čelátku. Při této příležitosti se dostal do Arnoldova podniku i tisk novin. Je samozřejmé, že se to neobešlo bez protestů Ludmily Sedlčanské, a to tím spíše, že byla člověkem nad obyčej hamižným.
Jan Arnold z Dobroslavína byl rodákem z Hradce Králové, kde jako impresor působil už jeho otec.
A Arnold si tuto profesi v rodině ještě potuploval.
Oženil se totiž s Dorotou, vdovou po Matouši Březinkovi, tiskaři litomyšlském, která mu tiskárnu přinesla do manželství věnem.
Z Arnolda se stává pan někdo.
Dokonce je vyznamenán erbem a predikátem z Dobroslavína.
A jelikož s jídlem roste chuť, umanul si zřídit tiskárnu v Praze.
Po smrti první manželky se žení podruhé s Kateřinou, což byla dcera
tiskařova,
jak jinak. Po smrti její matky zdědil další impresí.
Neboli tiskárnu.
Takže měl v královské metropoli najednou dva tiskařské podniky.
Že Arnold vydával noviny, to víme z exempláře, který byl objeven za druhé světové války. Obsahuje 56 čísel z roku 1686 a 87. Jejich název není ještě jednotný. Jmenují se buď Ordinárii Postzeitungen nebo Extraordinárii Zeitungen. V titulku se pak ještě nacházel den v týdnu, kdy noviny vyšly, a místo, odkud zprávy pocházejí. Nesli-li název Wiener Zeitungen, bylo jasné, že zprávy jsou z Vídně, když Hungarische Zeitungen, tak šlo o zpravodajství z UR.
Tisk novin byl celkem úhledný. Vycházel na čtyřech stranách kvartového formátu, a to dvakrát týdně, vždy ve středu a v sobotu.
Když bylo zpráv víc, vyšlo další číslo s týmž datem a s dalším pořadovým číslem.
Mezi námi novinaři na to nikterak skvělá nebyla. Styl byl kostrbatý, k nerozeznání od úřední mluvy, libující si v předlouhých větách a vyumělkovanosti.
Pokud jde o zprávy týkající se habsburské politiky, byly povinně a oficiálně optimistické.
Což nám něco jakoby připomíná, že?
Arnold neměl po nějakou dobu žádnou konkurenci.
Pak ale vstoupil na scénu jako jeho vytrvalý protivník Daniel Michálek, syn Ludmily Sedlčanské.
To je ta, co nesměla tisknout leda ruku.
Že nesměla, to Michálkovi nevadilo a neúnavně podával jednu žádost o oprávnění vydávat noviny za druhou.
Panovník potvrzuje Arnoldovo privilegium.
Přesto Michálkovi se daří svoje noviny vydat.
Tedy jedno číslo, které je dnes uchováno v Plzeňském muzeu.
Noviny se jmenovaly docela stručně.
Extraordinárii týdenní vídeňské a jiné poštovní noviny.
Samozřejmě německy. A to vídeňské Wieneriše v názvu neznamenalo, že by to byly noviny vycházející ve Vídni, ale opět to označovalo skutečnost, že číslo přináší zprávy z tohoto města.
Tiskařsky byly na velmi slabé úrovni.
Aha, a novinářsky?
Ještě horší.
Michálek se přesto nedal a pokusil se vydat česky psané noviny.
Domníval se, že noviny, když byly jednou v německém textu cenzurou schváleny, jsou nezávadné a že je tudíž může prostě přeložit do češtiny a přetisknout je bez dalších obtíží v českém textu.
No a co, povedlo se?
No, povedlo se. 13. října roku 1683. český překlad německých novin vyšel.
Jenže vydavatel se zlou potázal. Byl za to úřady přísně vyšetřován, jak to, že se opovážil vydat český překlad novin a kdo ho k tomu navedl.
Nic mu nepomohlo, že se přitom vymlouval, že německý text, z něhož bylo překládáno, byl schválen a cenzurou shledán zcela nezávadným.
Nic mu nebylo platné, ani když předložil seznam předplatitelů, kteří chtěli odebírat české noviny.
Stejně jako mu nepomohlo ujišťování, že nic neučinil ze zlého úmyslu.
Na já, Ordnung muss sein.
Jawohl. Tisk českých novin sám o sobě byl závadou. Pražský městský hejtman jejich vydávání ouředně zakázal a Michálek sám musel slíbit,
že už to víckrát neudělá.
Takřka doslova.
O vydávání novin německých ovšem se pokusil také pražský poštmistr Jan František Brahýr, rodák z Alsaska, univerzitně vzdělán. Poté, co vyučoval děti šlechticů, se ve Vídni oženil a vrátil se do Prahy, kde byl jmenován poštmistrem. Dosáhl zde značného jmění, koupil si dům na Malé Straně, stal se pražským měšťanem a byl posléze povýšen do rytířského stavu. Roku 1685. si Brahýr podal žádost, aby mu bylo dovoleno vydávat noviny, které sliboval zlepšit rozsáhlejším a rychlejším zpravodajstvím. Tvrdil, že jako poštmistr má zprávy z první ruky, kdežto Arnold dostává pro své noviny zprávy právě jen prostřednictvím pražského poštmistra.
A ještě dokazoval, že podle všeobecného zvyku a obyčeje platného v německé říši je tisk a vydávání novin výhradní výsadou poštmistrů.
Což nebyla pravda.
Ovšemže ne. A pražští knihtiskaři se proti němu postavili.
Rozhodli úřady o Brahýrově žádosti?
Nemuseli. On sám ji stáhl, protože mezi tím byl povýšen do stavu rytířského.
Ale máme tu ještě Michálka.
Ten vydával svoje těžko vydobité německé noviny.
Jenže zemřel v pouhých 34 letech a v jeho profesi z rodiny už nikdo nepokračoval.
Tiskařskou pochodeň třímat tedy bylo na Arnoldovi.
A třímal ji pevně on i jeho syn Karel Ferdinand, který se vzdělal na Pražské univerzitě a v umění tiskařském v cizině a pro svou tiskárnu získal právo tisknout Novália a Publika, tedy noviny a úřední vyhlášky.
A taky hodnost dvorského knihtiskaře obdržel.
Později se stal primátorem menšího města pražského a nejvyšším strážmistrem nad vojskem městským.
Ale hlavně vydával noviny.
Jmenovali se
Prager Postzeitungen.
Neboli?
Pražské poštovské noviny.
Vycházely dvakrát týdně, v úterý a v sobotu, což souviselo přímo s příchodem pošty do Prahy.
Důležitější než odjezdy poštovních kurzů byly příjezdy, protože při těch se dovážel nejdůležitější zpravodajský materiál, tedy zahraniční noviny.
Pan pošmistr Brahýr a pan tiskař Arnold spolu uzavřeli smlouvu, podle které se Arnoldovi měli dodávat dvakrát týdně po příjezdu pošty tištěné noviny frankfurtské, lipské a hanavské, jakož i jedny noviny vídeňské.
Dále se Brahír zavázal, že bude tiskaři dopravovat zdarma všechnu jeho poštu a kromě toho mu bude platit ještě 50 rýnských.
Arnold naopak za tyto služby bude dodávat pražskému poštmistrovi dvakrát týdně 60 kusů svých tištěných pražských novin a tisknout mu rovněž zadarmo některé poštovní tiskopisy.
To, co si vybudoval v oboru vydavatelském v Praze pan Arnold a jeho syn, tomu se dnes říká monopol.
Nikdo na Arnoldy neměl.
Ani jistý pan Lang, který si podal žádost, aby mohl vydávat pražské nové noviny.
Arnoldovi se podařilo svoje privilegium uhájit.
Roku 1719 to však byl Karel František Rosenmiller, kdo obdržel výsadu vydávat české noviny.
První české noviny, tedy když nepočítáme nezdařený pokus Michálkův.
Bylo to oznámeno zvláštním letákem z ledna téhož roku nadepsaným
předchůdce českého postiliona.
Jeho vydavatel v tomto, dalo by se říct, náborovém letáku vykládá, proč se rozhodl vydávat právě české noviny. Vedou ho k tomu důvody vlastenecké. Píše:
oznamuje se všem tento list čtoucím, jednomu každému s náležitou uctivostí, kterak já, maje na to od vzácné vrchnosti milostivé dovolení, jakož i od jeho milosti císařské obzvláště privilegium, neboli to nadání, oné lásky, kterouž jakožto pravý vlastenec k své nejmilejší vlasti, to jest k národu a jazyku českému, pro vše časy zachovávám, pro ty vše spoluvlastence své, kteří, jak se na pravé syny sluší, jazykem matky své milé nepohrdají, nýbrž jej zachovávati, rozmnožiti a v květ uvésti vinšují. Noviny, nepsepsání příběhů nových, v dotyčném jazyku tisknout a najevo vydávati jsem sobě umínil. Jakož i od mnohých let již od moudrých a vzácných lidí vinšováno bylo a zajisté mnozí až doposavat slušně a náležitě se divili, jak by to se vyrozuměti mělo, že když ve Vlaších žádné skoro jiné noviny než vlašské, ve Francouzích francouzské, ve Španělích španělské a tak dále slyšeti není, v Čechách ve všech jiných téměř jazycích, kromě toliko samého našeho českého, čteny a slyšány bývají. Poněvadž nicméně řeč tato naše netoliko ve vzácnosti, obšírnosti a libosti všem jiným rovná, ale mi nad mnohé jiné přednější a našemu milému patronu a dědici svatému Václavu milejší jest, takže od starých předků a otců našich nejináč než svatováclavská nezvána bývala. Pročež, abych jednou úmysl svůj vskutek uvedl, vysílám list tento přítomný jak nějakého předchůdce a všecky pravé vlastence, jmenovitě pak všecky vzácných a staročeských rodů vysoce urozené potomky, všecky staročeských měst, slavné magistráty a obce, všecky jazyka našeho pravé milovníky a učené Čechy k čtení novin těchto poníženě a služebně zůvy.
Zůvy znamená něco jako zvu.
Vše se psal a vytiskl český vlastenec s typicky českým příjmením Rosenmiller. Karel František, vzdělaný pražský tiskař, který měl svou oficínu v domě u Zlatého kříže na Starém městě pražském.
Narodil se roku 1678 a ve svém mládí jako člen družiny císařského legáta u republiky Benátské pobyl v cizích zemích.
Po návratu do vlasti se věnoval činnosti tiskařské a vydavatelské.
České, pochopitelně.
To ne, tiskl i německy, třeba svoje svatovojtěžské privilegované kalendáře.
Registřík aneb poznamenání všech vzácných rodů českých vyšel v češtině i němčině, stejně jako obecný titulář všeho panstva a rytířstva.
Za svou činnost byl tento impresor a měštěnín Starého města pražského nazýván svými současníky druhým Danielem Adamem z Veleslavína.
První číslo Rosenmillerových novin vyšlo v sobotu po Hromnicích 4. února roku 1719. Periodikum vycházelo dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu na kvartovém formátě a jmenovalo se Sobotní nebo Outerní pražské poštovské noviny z rozličných zemí přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované.
Konec názvu.
Celý ročník dostal pak společný titulní list s názvem Český postilion, nebolišto noviny české, jež s obzvláštním jeho milosti císařské nadáním od Karla Františka Rosenmillera, impresora a měštěnína královského starého města pražského, najevo se vydávají.
Rovněž konec názvu. No, trošku dlouhé, ne?
Později nesli zkrácené jméno Sobotní, potažmo Outerní, pražské poštovské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející.
To už se dalo i zapamatovat.
Každý jim však stejně říkal pražské poštovské noviny, nebo později pražské české noviny.
Současně s vydáním prvního čísla svých novin Rosenmiller vytiskl sešitek o 12 stránkách, jakousi příručku, která měla usnadňovat čtení novin a čtenáři měla poskytnout aspoň zběžné informace a vědomosti potřebné při čtení zahraničních i domácích politických zpráv.
Něco podobného by se nám hodilo i dnes. Čert, aby se v dnešním tisku vyznal.
Zpráva nynějších časů k čtení novin se ta příručka jmenovala.
Autor o tom spisku píše, že je to traktátl, který...
Tak říká je klíč celé Evropy, nebolíž to vysvětlení jeho milosti císařských zemí, též rozličných království, kurfiřství, knížectví, hrabství, republik, říšských, svobodných a jiných měst a míst, jakož taky hranic tureckých a všech regimentů jeho milosti císařské v sobě obsahující.
Taková kuchařka to byla, no.
Noviny vycházely, jak jsme si už řekli, každé úterý a sobotu, vždy o 10. hodině raní a stály 8 zlatých ročně.
Jednotlivá čísla se prodávala po 6 krejcarech.
Přinášely především zprávy z ciziny, hlavně zprávy válečné.
Dále zprávy z císařského dvora ve Vídni, samozřejmě přísně loajální.
Zvěsti o událostech v Habsburské monarchii a z Čech.
Zprávy z Prahy a zde především oznámení o trzích, bohoslužbách a církevních slavnostech.
Dále zprávy o narození dětí významných osobností.
O svatbách a úmrtích, o popravách a podobně.
Tematicky se zase tak moc od dnešního tisku nelišili. Snad jedině, že té reklamy v nich tolik nebylo.
Leč i ta se již v zárodku objevovala. Knihkupec Jeřábek propagoval ku příkladu vydání nových knih a nechybělo ani ryze reklamní sdělení jako například o představení
znamenitého kumštíře, který s dovolením vrchnosti na starém městě pražském v domě u staré Richty ukazovati bude různé prospekty zemí, měst a hradů, přičemž jak by slunce a měsíc vycházeli a zapadali a tak dále.
Také oznámení o ztrátách a nálezech věcí se v nich objevují.
Občas jsou to však i popisy významných událostí, které mají skoro reportážní charakter.
Někdy jsou tyto první české novinářské reportáže přikládány k novinám jako zvláštní samostatná příloha.
Jejich názvy?
O slavném korunování na království české.
A nebo ještě líp?
O strašném mordu a jeho ještě strašnějším potrestání.
Hle, pradědeček bulváru.
V Rosenmillerových novinách se objevují zárodky původního zpravodajství, například z Moravy, označené dodatkem, že došli
skrze psaní
nebo
skrze pasažíry přijíždějící poštou.
Tyto venkovské zprávy se týkají nejvíce neštěstí, loupežných příhod, zlatých svateb, kněžských primicí a podobně.
Podle tehdejšího zvyku jsou zprávy řazeny mechanicky za sebou bez titulku a bez jakéhokoliv hodnocení.
Po zprávě celkem nedůležité přichází například zpráva o významném mezinárodním jednání.
Prakticky jako v dnešních televizních novinách.
Časový sled není zachováván. Po zprávě datované 25. srpna přichází zpráva ze 13. srpna.
Redaktor a vydavatel prostě řadili zprávy za sebou, jakým přicházeli na stůl.
Ale už to byly české noviny, které plnily úlohu obránce českého jazyka a dělali to po dlouhou dobu 50 let. A co hlavního, byli první.